ξέρετε πώς είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, λίγο οι ετοιμασίες, οι προετοιμασίες, να φτιάξουμε τα ακουστικά, τα μικρόφωνα, τις καρέκλες μας, τους υπολογιστές, τα σχετικά εδώ φωτάκια, τα λοιπά. Ναι, εντάξει, τακτοποιηθήκαμε λοιπόν, οπότε καλό μεσημέρι φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Είναι συντροφιά σας η εκπομπή Τεχνιέντος με την Σοφία Σακαλή σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Καιρό έχουμε να τα πούμε, Σοφία Σακαλή, εδώ. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του 958. Στις μεσημεριανές μας ραδιοφωνικές ιστορίες έχουμε φιλοξενούμενοι. Θα βάλουμε σε αυτήν την, στο πρώτο μέρος τουλάχιστον και όσο πάει τη σημερινή μας εκπομπή, θα βάλουμε στην συζήτηση τη Γεωργία Βελβασάκη. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ που
ανταποκρίθηκες. Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Χαίρομαι πάντα να είμαι στις εκπομπές σου.
Και γενικότερα και ο 958 χαίρεται. Από την ώρα που ήρθες βλέπεις εδώ, έχεις χαιρετισμούς, εναγκαλισμούς.
Υπάρχει αγάπη.
Είσαι από τα παιδιά, από τους ανθρώπους που είναι αγαπητοί εδώ στο ραδιόφωνο μας και από τους καλλιτέχνες που πάντα μας νοιάζει η δουλειά τους, η εξέλιξή τους. Τώρα εδώ η αφορμή είναι το πολύ όμορφο αυτό παιδικό φεστιβάλ που το ξέρω εγώ από γεννησιμιωτού. Γιατί τύχαινε εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησε να ήμουν συνεργάτης στον πολιτιστικό οργανισμό τότε του Δήμου Καλαμαριάς.
Ναι.
Με τον Γιώργο Καζαντζή, με την Ελένη Δημοπούλου, με τον Τάσο τον Γλαντζή. Είχαμε μια ιδέα τότε λοιπόν να κάνουμε ένα παιδικό φεστιβάλ που λες, Γεωργία.
Πολύ ωραία ιδέα.
Και ξεκίνησε η Παραθυνούπολη από το Παραθυναλός και βάλαμε και το Παραμυθούπολη και όλο μαζί έβγαλε το Παραθυνούπολη τότε. Νομίζω του Γλαντζή ήταν η ιδέα αυτή του Τάσου.
Εξαιρετικό.
Τώρα εσύ βρίσκεσαι εκεί, 19 χρόνια κλείνει φέτος, φίλες και φίλοι, η Παραθυνούπολη. Ήδη ο χώρος της Πλάζα Ρετσούς λειτουργεί για σχολιά τις προηγούμενες μέρες. Από σήμερα ανήκει και για το κοινό και εκεί θα βρούμε απόψε το βραδάκι, Γεωργία, το μικρό μυστικό της ζωής. Θέλω σε παρακαλώ να μου πεις για αυτό το παραμύθι, για το πώς γεννήθηκε, για το πώς εξελίχθηκε και πότε βγήκε. Και για το πώς παρουσιάζεται και σήμερα. Λίγο πολύ, σιγά σιγά τα πούμε όλα αυτά.
Ναι, είναι βέβαια μια μεγάλη ιστορία, αλλά θα την πούμε έτσι λίγο
να
σύντομα.
Να πούμε δύο λόγια καταρχήν στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας, για όσους δεν ξέρουν το περιεχόμενο, ότι είναι μια αφήγηση για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το σύμπαν, με τον κόσμο και με τον εαυτό του.
Ναι, ακριβώς. Ξεκινάει με την δημιουργία του κόσμου από την άπειρη, η οποία γεννάει το άπειρο. Ναι. Σύμπαν και την φύση και τον άνθρωπο.
Γυναίκα είναι η μητέρα.
Είναι γυναίκα.
Γένος θηλυκού πάντως.
Έτσι και δεν έχει σημασία αν είναι γυναίκα ή αν είναι άνδρας, οπότε...
Ναι, πάντως λες η άπειρη.
Η άπειρη, ναι. Και μάλιστα στην αρχή όταν το έγραφα, επειδή το διάβαζα σε παιδάκια έτσι για να δω λίγο πώς...
Αντιδρούν.
Με ρωτούσαν πώς είναι η άπειρη. Εγώ δεν την είχα περιγράψει ακόμα, οπότε μπήκα και στη διαδικασία να την περιγράψω. Ότι έχει μάτια σαν φεγγάρια, κύματα χρύσα μαλλιά και όταν άνοιγε τα χέρια ήταν όλη μια αγκαλιά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όταν το έγραφα, η επαφή μου με τα παιδιά, έτσι, στην προσπάθειά μου να δω πώς λειτουργεί, με ενέπνευσε για να το συνεχίσω και να το ολοκληρώσω. Να πω ότι την πρώτη ιδέα την είχα πριν 23 χρόνια, είναι λίγο αρκετά χρόνια. 23 χρόνια πριν μου ήρθε μια ιδέα πώς είναι, ας πούμε, ένας ζωγράφος ο οποίος κάνει ένα πολύ αρχικό σχέδιο.
Ναι.
Έτσι, με ένα μολύβι, ας πούμε, πριν ολοκληρώσει έναν πίνακα. Και τότε θυμάμαι είχα φτιάξει κάποια βιβλιαράκια μόνη μου, τα οποία τα είχα χαρίσει σε φίλους.
Ναι.
Αυτό έγινε το 1996.
Πριν 23 χρόνια.
Μπράβο, ναι. Το 2001 ξαναμοέρχεται αυτή η ιδέα, αλλά αυτή φορά με έμετρο λόγο και... ήταν σαν να είχα μπει μέσα σε ένα δωμάτιο που απλά έγραφα ό,τι έβλεπα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι δικό μου αυτό. Ήταν σαν να το έβλεπα,
ναι,
και απλά το περιέγραφα.
Το κατέγραφες.
Ναι, μία εβδομάδα μου πήρε αυτό. Δεν ήξερα καν τι θα γίνει μετά. Τι θα γίνει μετά, δηλαδή. Ήταν σαν να έγραφε το χέρι μου μόνο του. Μία εβδομάδα μου πήρε αυτό κατευθείαν σε έμετρο λόγο. Τρεις μήνες για να το επεξεργαστώ και το άφησα.
Ναι.
Το 2010 έρχεται ο Κωνσταντίνος Αθηρίδης, το διαβάζει και μου λέει θέλω να το κάνουμε και να του βάλω μουσική. Οπότε εκείνο το χρόνο, 1-2 χρόνια νομίζω πήραν οι ηχογραφήσεις, έγραψα και άλλα κομμάτια, το εμπλουτίσαμε, έγινε όλο μουσικό και κυκλοφόρησε τότε από το Πολύτροπο.
Αυτή την έκδοση έχω εγώ.
Ναι, του Καζαντζή. Είχε πάρει τη διανομή τότε ο Πατάκης. Θυμάμαι, που πήγε αρκετά καλά, με την έννοια ότι κάναμε κάποιες παραστάσεις, το παρουσιάσαμε το παραμύθι τότε και το αφήσαμε πάλι. Τώρα
ήρθε η ώρα του να εμφανιστεί στην Παραθυνούπολη.
Λοιπόν, ναι,
μια
να πούμε βέβαια
για τον
ότι
άνθρωπο και τη φύση.
Πάνε να κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο, από το Δεκέμβριο του 2018. Βέβαια στην ίδια βερσιόν, η βερσιόν που θα δει, η εκδοχή που θα δείτε στην Παραθυνούπολη είναι λίγο διαφορετική, γιατί εντωμεταξύ εγώ πρόσθεσα και έναν ακόμη ρόλο, τον τυποτένιο. Να πούμε ότι τα πρόσωπα
μετά, ναι. Να μου πεις μετά τους ρόλους και το ναι. Πώς το κάνετε τώρα στην Παραθυνούπολη. Mm-hmm. Να δώσουμε μια γεύση και στους ακροατές μας και στις ακροατρίες μας, να τους δώσουμε κάτι να ακούσουν από την αρχή της ιστορίας.
Ωραία.
Συμφωνούμε. Δώσε μας, Σοφία, το CD.
Θα σου πω ένα παραμύθι για το σύμπαν, για το ένα, για το τίποτα και σένα. Μια φορά και έναν καιρό, όταν χρόνος δεν υπήρχε όπως τώρα, όπως πάντα, και κανείς να πει δεν ξέρει πώς, γιατί και πού και τι, μια γυναίκα ζούσε εκεί που τη λέγανε άπειρη, 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 άπειρη. Είχε μάτια σαν φεγγάρια, κύματα χρύσα μαλλιά. Κι όταν άνοιγε τα χέρια ήταν όλη μια αγκαλιά. Δεν μπορούσε η ομορφιά της μάλινε να συγκριθεί. Κι όπως φαίνεται δεν είχε ούτε τέλος ούτε αρχή. Οπότε, λέει η ιστορία, ήρθε η ώρα η καλή και η γυναίκα γέννησε και ήταν τόσο φυσικό ό,τι άπειρη γεννούσε, άπειρο να ήταν κι αυτό, που όπως είπαμε δεν έχει ούτε τέλος, ούτε αρχή, ούτε ο νους μας το χωρεί και κανείς να το μετρήσει δεν μπορεί. Και για να το πω κι αλλιώς, αν από το άπειρο αφαιρέσεις όλα όσα κι αν σκεφτείς, αυτό άπειρο θα μείνει. Και γι' αυτό μην προσπαθείς.
Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ενώ ακούμε εδώ την αρχή της ιστορίας και την άπειρη στο ξεκίνημά της, έχουμε ξεφύγει εντελώς μέσα στο ραδιοθάλαμο. Μιλάμε για τον Αριστοτέλη, μιλάμε για την αιώνια μάχη απληστίας με ανθρωπισμό, μιλάμε για την αρχή της ηθικής και της ποιητικής και πώς επηρεάζει την μίμηση και ως η μίμηση με την αριστοτελική έννοια.
Η άγνοια
και
της
έχω χαθεί άγνοιας. Εδώ εγώ.
Η άγνοια της άγνοιας, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, από αυτό υποφέρει ο άνθρωπος στο παραμύθι μας.
Ναι.
Και αυτό είναι η ύβρις, βέβαια.
Ακριβώς.
Όταν δεν ξέρεις ότι δεν ξέρεις. Ναι.
Είχαμε μείνει, θα μου τα πεις τώρα αυτά ακριβώς, όταν δεν ξέρεις ότι δεν ξέρεις, η άγνοια της άγνοιας. Ναι, ναι, ναι. Και μετά γινόμαστε η σκιά της σκιάς μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να κυνηγήσουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στο να δούμε πώς παρουσιάζεται στο Παιδικό Φεστιβάλ Παραθυνούπολη απόψε. Τι ώρα είναι, να τα λέμε και αυτά τα χριστικά.
8:30 είναι η προσέλευση με την
Πλάζα Ρετσούς.
9 με 9 και 10 θα ξεκινήσουμε.
Ωραία. Να σας πω ότι για όσους δεν μας ακούσατε από την αρχή, ότι είναι εδώ η Γεωργία Βελβασάκη, συγγραφέας, τραγουδίστρια, και μιλούμε για, για ένα δικό της έργο, κατά το ίμιση τουλάχιστον, τα κείμενα δηλαδή και οι ερμηνείες εμπολής μέσα, το μικρό μυστικό της ζωής σε μουσική του Κώστα Αθηρίδη. Λοιπόν, πάμε στην απόψινη βραδιά τώρα. Πώς παρουσιάζεται αυτό? Είπες, έβαλες και ένα καινούριο ήρωα, τον Τυποτένιο.
Τον Τυποτένιο, τα τελευταία 2 χρόνια έχω κάνει αυτή την προσθήκη, ο οποίος είναι αυτός που τσιγκλίζει τον άνθρωπο και του λέει ότι μα δεν θέλεις, ας πούμε, να...
τον κόλου μου.
Ναι, δεν θέλεις να... Στην αρχή του ξεκινάει ότι να μην κρυώνεις, να ελέγχεις τη
νύχτα.
Του βάζει ιδέες σιγά-σιγά-σιγά, γιατί και αυτή είναι η φύση του Τυποτένιου, να κάνει ακριβώς αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχει γίνει μέσα σε όλα και διασκεδαστικό. Γιατί έχει, ας πούμε, κάποιες κομικές σκηνές το έργο.
Αυτό λίγο περισσότερο σε παρακαλώ να μου το εξηγήσεις. Δηλαδή, αναπαρίσταται τώρα αυτό με ηθοποιούς, έτσι?
Λοιπόν, ναι.
Πώς είναι ένα παραμύθι επί σκηνής?
Ναι, είμαστε επί σκηνής 4 άτομα. Είναι η Νόνικα, η Μαλκουτζή, που κάνει τη Σελήνη και τη γυναίκα. Είναι ο Αρσένης ο Γαβριλίδης, που κάνει τον άνθρωπο και τον ήλιο. Είναι ο Νίκος ο Κύρτσος που κάνει τον Τυποτένιο. Και η υπόλοιπη ρόλη είναι, έχουμε βίντεο projection, όπου προβάλλονται σκηνές και εικόνες από το παραμύθι. Να πούμε, την εικονογράφηση την έχει κάνει η Μαρία Οικοντογιώργου, αλλά και
πολύ
βίντεο.
Ωραία,
ναι. Και η υπόλοιπη ρόλη είναι από το video wall, δηλαδή ευχή, ας πούμε. Ναι. Όπου η ευχή είναι η φωνή της Αφροδίτης Μαυρίδου, που τότε όταν την έκανε το 2010 ήταν 10 χρονών.
Α, τόσο μικρή.
Ναι.
Η ευχή, να πούμε ότι είναι αυτή η οποία έρχεται και, ας πούμε, είναι το κομβικό στοιχείο στο να
αφυπνιστεί
ο άνθρωπος, να ταραχτεί η άγνοια του.
Ναι, η οποία ευχή...
Η αλαζονία του, η ύβρις του, να ταραχτεί και
ακριβώς
να ξαναδεί τα πράγματα.
Ναι, η ευχή είναι η ευχή της μάνας που λέμε.
Ναι.
Η άπειρη, δηλαδή, όταν τον είχε φτιάξει, είχε βάλει και μια ευχή, έτσι.
Ναι.
Μέσα στον άνθρωπο. Είναι αυτό το μικρό φωτεινό κομμάτι, το οποίο πολλές φορές δεν φαίνεται από όλο το γύρω-γύρω, αλλά που είναι και ίσως το μοναδικό που μπορεί να μας σώσει, ναι, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Και να αποκαλύψει τουλάχιστον ενορατικά το μικρό μυστικό της ζωής.
Να βάλει τον άνθρωπο στη διαδικασία να σκεφτεί ότι μήπως δεν τα ξέρει όλα. Μήπως έχει άγνοια της άγνοιάς του,
ναι,
και μήπως αυτό θα τον καταστρέψει και μαζί του και όλη τη φύση που έχει η άπειρη στα χέρια του αφήσει.
Ναι. Να ακούσουμε κι άλλο απόσπασμα.
Mm-hmm.
Ναι.
Της πηγής μας το νερό ήταν όμως μαγικό. Κάτι έμεινε κρυμμένο. Τη ζωή στο μικρό μυστικό. Αυτό ο άνθρωπος δεν το βρήκε, δεν το ξέρει, μα το θάνατο θα φέρει αν ποτέ του να το βρει δεν καταφέρει. Βασιλιάς πάνω στη γη, κι όσο πιο πολλά αποκτούσε, τόσο ακόμα πιο πολλά να εκμεταλλευτεί ποθούσε. Έβαλε φωτιά στα δάση για να φτιάξει πολιτείες. Τα ποτάμια έκανε δρόμους, γύρω από τις πηγές, πλατείες. Απ' τα πίθμενα τα βάθη, Απ' τα έγκατα της γης επικίνδυνες δυνάμεις έφερε στο φως του ήλιου. Το ουράνιο, το λιγνίτι, μα η φρόνηση του λείπει και δεν ξέρει τι θα πάθει αν το κρυμμένο μυστικό πιο γρήγορα δε μάθει. Τη ζωή του διασκεδάζει και όλο πιο βαθιά βουλιάζει σε ένα λίθαργο γλυκό. Ονειρεύεται παλάτια, πλούτη δόξα, μεγαλεία και μια νέα ισορροπία απ' τη γη στον ουρανό. Μες στην απεραντοσύνη έχει ο άνθρωπος βιασύνη όλα τα πιαστα να πιάνει και δικά του να τα κάνει.
Δορυφόρους, τα ουράνια θα γεμίσω και θα τα μοσχοπουλήσω. Σίγουρα θα οικονομήσω και ακριβά ξενοδοχεία με πισίνες και με κήπους. Ναι, θα φτιάξω στο φεγγάρι πόσο με έχει συνεπάρει. Σκέφτομαι να επεκτείνω το μικρό μου το βασίλειο στους πλανήτες και τον ήλιο. Απικίες θα ιδρύσω και τα μέτρητα τα αστέρια θα κρατώ στα δυο μου χέρια. Βασιλιάς εγώ στο σύμπαν, βασιλιά. Όλη την ουράνια κτήση να διατάζω και την φύση. Α, και κάτι τελευταίο. Θέλω εμένα να υπακούει και η άλλη. Δε χρειάζομαι αρχηγό, πάνω απ' όλα είμαι εγώ.
Ακούτε λοιπόν 9.58, ακούω την εκπομπή Τεχνιέντος, ακούμε μικρά κομμάτια από μια παραμυθένια ιστορία της Γεωργίας Βελιβασάκη με τον τίτλο «Το μικρό μυστικό της ζωής», για το οποίο συζητούμε κιόλας. Εδώ ήταν η αλαζονία του ανθρώπου, που όλα τα κατακτά.
Έχει καταφέρει να βρει όλα τα μυστικά της φύσης, να ελέγξει τα πάντα. Οπότε νιώθει κυρίαρχος, πάει και στο διάστημα. Αλλά ξέρεις, το σκεφτόμουν στον δρόμο τώρα που ερχόμουν, ως βέβαια κάτι σύνηθες αυτό, δηλαδή όταν νιώθεις απολύτως σίγουρος και ότι τα ελέγχεις όλα, ακριβώς εκείνη τη στιγμή είναι που κινδυνεύεις περισσότερο. Σίγουρα υπάρχει κάτι που σε έχει διαφύγει, σίγουρα.
Η άγνοια της άγνοιας.
Η άγνοια της άγνοιας, αυτό το τραγικό στοιχείο. Δεν υπάρχει τραγωδία χωρίς αυτό. Είναι. Αυτό είναι το, αυτή είναι η τραγωδία.
Μα η ύβριση εκεί βασίζεται. Ναι.
Ο Αριστοτέλης
όταν
λέει,
φτάνουν δηλαδή στα λάθη και στα εγκλήματα και στην ύβρη απέναντι στη μοίρα, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς να το πω μια λέξη. Ουσιαστικά αυτό είναι. Είναι επειδή δεν μπορούν να κατανοήσουν το μέγεθος της άγνοιάς τους.
Είναι κάτι που διαφεύγει. Είναι ο Αριστοτέλης, ας πούμε, στην τραγωδία. Λέει, υπάρχει τραγωδία με αίσιο τέλος και απέσιο τέλος. Ναι. Το αίσιο τέλος είναι όταν ο ήρωας, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει κάθαρση, όταν ο ήρωας αντιλαμβάνεται την άγνοια της άγνοιάς του πριν το κακό. Πριν την καταστροφή.
Έχουμε τέτοιες.
Ναι.
Να πες.
Τώρα
ξεφεύγουμε, αλλά ναι.
Το απέσιο τέλος είναι όταν αντιλαμβάνεται την άγνοια της άγνοιάς του.
Αφού έχει επιτελεστεί το κακό.
Έχει γίνει το κακό.
Ναι.
Λέει, προτιμότερον το αίσιον από το απέσιον.
Ου, χίλιες φορές. Πάμε όμως τώρα εδώ στο μικρό μυστικό της ζωής, στο οποίο μου έλεγες και κάποιες παρατηρήσεις έτσι που έχεις κάνει σε σχέση με το πώς το προσλαμβάνουν τα παιδιά, γιατί σε αυτές τις ηλικίες απευθύνεται έτσι απόψε.
Εγώ θεωρώ ότι...
Συγκινεί και τους μεγάλους, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Συγκινεί τους μεγάλους, ναι, δηλαδή και παλαιότερα που είχαμε κάνει παραστάσεις, στο τέλος έβλεπα τους μεγάλους να έχουν συγκινηθεί, να έχουν βουρκώσει δηλαδή, γιατί βρίσκουν ένα κομμάτι δικό τους... Ουσιαστικά δεν είναι ένα. Εντάξει, δεν είναι ένα παραμύθι. Είναι... Έχω κάνει παραμύθι την ιστορία μας.
Αλληγορικό, ούτε επίσης μπορείς να το πεις αλληγορικό, γιατί τα λέει ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά είναι, ναι, είναι με έναν απλό τρόπο και με.
Η γνωστή ιστορία, ας πούμε, υπομένει με έναν άλλο τρόπο.
Δοσμένο και έμετρα, δοσμένο και μουσικά. Η ιστορία του ανθρώπου απέναντι στη φύση
και στον εαυτό,
και στον εαυτό του τελικά. Ναι, αυτό που λέγαμε από την αρχή.
Τώρα σε σχέση με τα παιδιά σου και το πώς προσλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και μεγαλύτερα παιδιά. Απλά από τα 13 και 14 τα παιδιά δεν είναι πολύ ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα. Έχουν μπει στην εφηβεία, έχουν τα δικά τους. Μετά τα 20, 22 μπορεί να ξανά...
Να το ξαναδούν.
Ναι. Βεβαίως και μικρότερα παιδιά βλέπω ότι κάτι τους κάνει, ας πούμε. Οι μεγάλοι όταν το διαβάζουν λένε «Μα αυτό θα το καταλάβει ένα παιδί». Η εμπειρία μου, επειδή το έχω κάνει και στη σχολεία, μου έχει δείξει ότι τα παιδιά έχουν έναν άλλο τρόπο να αντιλαμβάνονται, διαφορετικό και όχι τον τρόπο της λογικής. Ίσα-ίσα που όλα τα καταλαβαίνουν και μπαίνουν σε αυτό και με περιέργεια και συμμετέχουν. Mm. Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό το μήπως δεν το καταλάβουν. Απλά οι μεγάλοι, επειδή ακριβώς οι μεγάλοι, μιλάει μέσα για ένα πράγμα που μας διαφεύγει και σε εμάς τους μεγάλους, δηλαδή είναι, μας διαφεύγει. Οπότε σου λέει εμένα μου διαφεύγει, το παιδί θα το καταλάβει. Ναι. Όμως δεν έχει να κάνει με την ηλικία αυτό.
Ίσως εμάς διαφεύγει βέβαια γιατί εμείς έχουμε εθιστεί περισσότερο. Θα επανέλθω πάλι σε αυτόν τον όρο που χρησιμοποίησα στην αρχή μου, είναι πιο βολικός, στην απληστία. Έχουμε εθιστεί περισσότερο σε έναν κόσμο ο οποίος έτσι λειτουργεί, ενώ τα παιδιά όχι.
Όχι, και σε έναν
οπότε
τρόπο...
έχουν και μεγαλύτερη περιέργεια να δούνε τι γίνεται.
Ναι, είναι πιο καθαρά. Πιο καθαρά το πεδίο, ας πούμε. Ενώ ο άνθρωπος, μπαίνουμε μέσα σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε κάπως τα πράγματα, πιο λογικά, να τα μετράμε. Οπότε σου λέει, με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος των παιδιών.
Λοιπόν, λέω να ακούσουμε και ουσιαστικά το τέλος της ιστορίας, έτσι, εδώ στο ραδιόφωνο, τα 2-3 τελευταία αποσπάσματα. Και μετά πριν αποχαιρετιστούμε θέλω να μου πεις και δύο λόγια έτσι για το τώρα και για το αύριο των όσων κάνεις, κάτι να πούμε για την τελευταία φορά, το θεατρικό που έκανες, κάτι να πούμε εδώ για ένα ποιητικό αφήγημα που κρατάω στα χέρια μου, το κονσέρτο για μια μέρα που πέρασε, έτσι από δύο λόγια για αυτά.
Πολύ
πράγμα.
Όχι, μόνο γράφω και τραγουδάω.
Πολύ σχηδείς.
Τίποτα άλλο δεν κάνω.
Και σπουδάζεις και έκανες και ελληνικό πολιτισμό, έκανες και μεταπτυχιακά, κάνεις όλα, θέλεις να τα πω τώρα.
Εντάξει. Άστρο σύναξη μεγάλη
και γιορτή στον ουρανό.
Το φεγγάρι με τον ήλιο γύρω απ' τη γη στη σαν χορό.
Άπειρο τράγουδα παντού.
Μα κι άνεμο φουρφούρες. Λουλούδο ψιθυρίσματα. Μα κι αστερόλαλιες.
Χαρά στον
ουρανό, χαρά στη γη.
Χαρά στη γη.
Χαρά στον ουρανό.
Χαρά στη γη.
Χαρά στον ουρανό, χαρά στη γη.
Χαρά στη γη.
Σώθηκε η πλασμένη φύση.
Κι έτσι σώθηκα κι εγώ.
Ένα αστέρι, τον ήλιο κρατά στην μια παλάμη του και τη αγάπησε στ' άλλο του χέρι. Ρωτάει η Σελήνη, Ρωτώ κι εγώ. Τέτοια σιωπή γεμάτη ελπίδα ποτέ στον κόσμο άλλη δεν είδα.
Η άπειρη έχει χαρίσει την ευχή. Τη ζωή μονάχα εκείνη δίνει. Κι είναι ο θάνατος το τίποτα. Μια λύθη άπειρη, να, μες στη θάλασσα του πουθενά. Είναι ο τόπος που όλα τα δημιουργημένα γίνονται ξανά κανένα. Μα το μυστικό του κόσμου που όλα αυτά τα κάνει ένα, κι αν το βρήκα, πώς μπορώ να σου το πω.
Στη ζωή στο παραμύθι δεν είναι τίποτα στη τύχη. Μοιάζει ο κόσμος όλος ένας και δεν εξαιρείται κανένας. Τι είναι αυτό που μας ενώνει και ποτέ δεν είμαστε μόνοι?
Πρέπει για να το γνωρίσεις μόνος να το αναζητήσεις.
Ψάξε ανάμεσα στις λέξεις και στις πιο κρυφές σου σκέψεις, στους ουράνιους γαλαξίες, στις μυστήριες και παράξενες ιστορίες. Ψάξε, ψάξε με στη φύση, στα λουλούδια, στο μελίσι,
στον πελώριον την πληθώρα, ό,τι γύρω σου αναπνέει,
στο πολύτιμο τι λέει. Ψάξε στους ωκεανούς κι όπου αλλού σου βάζει ο νους.
Ψάξε, ψάξε, μα πώς να στο πω, είναι στην καρδιά θαρώ.
Είναι στην καρδιά θαρώ. Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις το μικρό μυστικό της ζωής. Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις το μικρό μυστικό της ζωής. Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις στην καρδιά το μικρό μυστικό της ζωής. Ψάξε και θα το βρεις το μικρό μυστικό της ζωής. Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις το μικρό μυστικό της.
Εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε το μυστικό της ζωής αυτή τη στιγμή. Ψάχνουμε όμως να σας ενημερώσουμε γύρω από την παρουσίασή του απόψε από τις 8.30 και μετά στις εγκαταστάσεις της Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Γύρω στις 9.00 και κάτι θα δοθεί παράσταση πια.
Μουσικοθεατρική παράσταση.
Αυτού του παραμυθιού σου, Γεωργία Βελιβασάκη. Όμως λίγα λεπτά ακόμη σε κράτησα, γιατί θέλω σε παρακαλώ να πούμε και για τις εντυπώσεις σου και για τα σχέδια που έχεις, για το θεατρικό που έγραψες για την τελευταία φορά, και αυτό με πρωτότυπη μουσική του Κώστα Αθηρίδη και σε σκηνοθεσία εκεί του κιόλας. Όπου εκεί υπάρχει μια φράση που με εντυπωσίασε και πώς το λένε, δηλαδή από εκεί θέλω να σχολιάσουμε όσο μπορούμε, από εκεί και μετά, πέρα από αυτό που θα μου πεις εσύ ίδια, το ότι η έμπνευσή σου ήτανε ο φόβος του αναπότρεπτου βυθίσματος στη λύθη. Πάλι η λύθη εδώ,
πάλι
με άλλη μορφή, πιο βασανιστική ίσως, πιο σκληρή.
Πολύ σκληρή, πρώτα για αυτόν που το περνάει, αυτό που βρίσκει σε αυτή τη θέση, και σε δεύτερο επίπεδο για την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον. Βασικά και αυτό ξεκίνησε από ένα, ακριβώς από έναν φόβο, δηλαδή τι θα συμβεί, χωρίς να έχω καθόλου στο, κατά νου το Αλτσχάιμερ, γιατί δεν έχω στο περιβάλλον μου κανέναν που να πάσχει από αυτό, ναι, δεν ναι. έχω γνωρίσει δηλαδή την ασθένεια. Κατέληξα σε αυτήν την ασθένεια, γιατί, κατέληξα γιατί βρήκα ότι όντως αυτό μπορεί να συμβεί και συμβαίνει εκεί. Ο φόβος τι γίνεται αν εγώ ξεχάσω τα πάντα ξαφνικά και... Είναι, μου είναι όλα ξένα. Δεν αναγνωρίζω την οικογένειά μου, δεν ξέρω που είμαι, δεν ξέρω που βρίσκομαι, για ποιο λόγο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που την κάπως το φαντασιώθηκα, το σκέφτηκα, με οδήγησε στο Αλτσχάιμερ και στο να γράψω αυτό το θεατρικό έργο το τελευταία φορά. Έψαξα βέβαια πολύ, διάβασα, ναι. Ήρθα σε επαφή όταν το έγραφα και με έναν γιατρό νευρολόγο, τον Γιώργο τον Βλάχο στην Αθήνα, ο οποίος διάβασε το θεατρικό έργο και με...
Σε βοήθησε μικροδιορθώσεις, ναι, ας πούμε. Ναι.
Μικροδιορθώσεις, όχι τόσο όσο ναι, να μου πει πώς από την πλευρά του την ιατρική, ας πούμε, τι γίνεται, ναι. και να εντάξω κάποια πράγματα. Το ανεβάσαμε στο Μέλινα Μερκούρι και μία παράσταση που έγινε εδώ στο Βασιλικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Αθηρίδη. Έπαιζε ο Σπύρος Σαραφιανός, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο ρόλο, η Βανέσα Ιμπαρέ και ο Δημήτρης Ελιάς. Αυτό που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και ήταν ότι ο κόσμος δηλαδή κάτι έβλεπε, ειδικά όσοι έχουν περάσει τέτοιες καταστάσεις. Τα μάτια τους δηλαδή όταν έβγαιναν από την αίθουσα, αυτό ήταν κάτι μοναδικό δηλαδή για μένα, ότι κατάφερε ένα έργο μου να αγγίξει κάτι.
Θα το ξαναδούμε.
Πολύ πιθανό.
Πώς λένε τα σχέδια, τι λένε
πολύ
τα σχέδια.
Πιθανό. Θα ναι. θέλαμε να το κάνουμε περιοδία. Τώρα λόγω εκλογών και όλα αυτά πήγαν όλα
μετά.
Πίσω. Ναι, πολύ πιθανό να το ξαναδούμε.
Και με το ποιητικό σου αφήγημα εδώ, τι δρόμο θα πάρει αυτό?
Αυτό το κονσέρτο για μία ημέρα που πέρασε είναι ένα ποιητικό αφήγημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφομηχανή. Βγήκε πρώτη φορά πέρυσι τον Ιούνιο.
Τι είναι αυτό, η μεταπτυχιακή σου στην δημιουργική γραφή είναι αυτό?
Όχι, αυτό. Αυτό το έγραψα όταν είχα αρχίσει τις σπουδές μου στο μεταπτυχιακό. Λοιπόν, αυτό το ανεβάσαμε στο θέατρο ΤΑΦ, ως μουσικοθεατρική έτσι, παράσταση, performance, γιατί δεν είναι θεατρικό έργο, παρόλο που είναι σε 4 εικόνες και έχει αρχή, μέση και τέλος. Και πιο πριν στο θέατρο Αμαλία. Και ουσιαστικά είναι η περιπέτεια της ύπαρξης μέσα σε ένα δωμάτιο. Είναι όλο, πώς να το πω,
και
αυτό,
όχι.
Αλληγορικό.
Ναι, σούπα, μ' ακούγεται.
Ναι, δεν είναι. Δεν είναι κλειστοφόρο. Το δωμάτιο είναι σαν να λέμε ο εαυτός. Στο δωμάτιο υπάρχει η θάλασσα, υπάρχει ένας γκρεμός, υπάρχουν νότες, μία κιθάρα, σημεία στίξης.
Εντάξει, κόσμος ολόκληρος είναι αυτός. Μια χαρά.
Ναι. Ναι. Και η ηρωίδα μου, η οποία είναι η Φιλομήλα.
Ναι.
Φιλομήλα σημαίνει αυτή που αγαπάει τη μουσική. Ουσιαστικά η κιθάρα είναι ένα alter ego της.
Ναι.
Ονειρεύεται να γίνει θάλασσα. Σε όλη της όμως την ζωή, ας το πούμε έτσι, γιατί όλο αυτό είναι μέσα σε μία ημέρα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ή σε μία ζωή. Μαζεύει πέτρες. Οι πέτρες είναι οι επιθυμίες της. Κάθε μία πέτρα είναι μία επιθυμία. Οπότε στο τέλος, αντί να γίνει θάλασσα που ονειρεύεται, γίνεται αυτό που ήδη ήταν, ένας αστεροειδής. Και πια δεν ψάχνει, γιατί ψάχνει τη χαμένη νότα, δεν ψάχνει τη χαμένη νότα, αλλά ψάχνει τον ήχο που δεν ακούγεται. Είναι αλληγορικό κι αυτό, έτσι, είναι με αρχετυπικό, ας πούμε.
Σε βρίσκω πάντως πάντα δημιουργική, πάντα σε διάθεση έτσι, να γράψεις, να παρουσιάσεις καινούργια πράγματα. Και να βάζεις τον εαυτό σου δηλαδή σε μια συνεχή αναζήτηση και εμάς βέβαια να, όσο μπορούμε να τα μαθαίνουμε και να τα παρακολουθούμε. Καλή συνέχεια λοιπόν.
Ευχαριστώ
καταρχήν
πάρα
να πάει πολύ όμορφα απόψε η μουσικοθεατρική παράσταση.
Να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδο, θα το ξέρει βέβαια ο κόσμο, ναι, αλλά ναι. Να το πούμε.
Όλες οι εκδηλώσεις τη Παραθυνόπολη
πάντα είναι παραμυθένια εκεί, ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι... Και έχει και πολλές δράσεις για τα παιδιά δηλαδή.
Συνεχώς. Ναι. Θα πούμε και σε άλλες εκπομπές βέβαια και εγώ ότι προλάβω και για τις υπόλοιπες δράσεις αυτού του τριημέρου. Εντάξει, δύο λόγια για τη συνέχεια θα προλάβω να πω, φαντάζομαι, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Βελιβασάκη.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Να σε αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχει η μουσική του Κώστα Θηρίδη από τα παλιά σας, τα σύννεφα.
Το 2003.
Έχει. Θυμάστε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Τελειώσαμε την συζήτησή μας με την Γεωργία Βελιβασάκη, ξεφύγαμε λίγο και στο χρόνο όσον αφορά το περιθώριο που έχουμε για να μιλήσουμε για το υπόλοιπο πρόγραμμα της Παραθυνούπολης. Να σας πω όμως ότι είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό παιδικό φεστιβάλ, ότι αξίζει όλοι να πάτε τα παιδιά σας σε αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, απογευματινές ώρες στην πλάζ της Αρετσού. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, υπάρχει καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό μέρος, πάρα πολύ ωραίο, ζωντανό, γεμάτο, εργαστήρια, διάφορες δράσεις με μουσικοκινητικά και παραδοσιακά παιχνίδια, καλλιτεχνικές εκθέσεις, αφήγηση παραμυθιών, παραστάσεις, κουκλοθέατρο, μαριονέτες, θέατρο δρόμου, μουσική, θεατρικά όπως αυτό το οποίο σας παρουσιάσαμε, η μουσικοθεατρική παράσταση του μικρού μυστικού της ζωής. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και λίγο χρόνο να σας πω και δύο λόγια και για το Φεστιβάλ Βιβλίου που ανοίγει σήμερα τις... δεν μπορείς να πεις τις πόρτες του γιατί είναι σε ανοιχτό χώρο. Εν πάση περιπτώσει ανοίγει αυλαία για 38η φορά εκεί στην παραλία του Λευκού Πύργου, αγαπημένος σπουδαίος θεσμός της πόλης, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου. Αυτά όμως αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, καινούριο σχετικά τραγούδι από την συνεργασία του Σοκράτη Μπάλαμα την προηγούμενη φορά με την Κλέλια, για να δω εδώ που είναι οι σημειώσεις μου, τη Ρένεση, ναι, με τους Τίποτα, τη σύντροφο του Μάνου Τσάου εδώ στην Ελλάδα, προέκυψε ένα καινούριο τραγούδι αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε το «Εγιά, εγιά», έτσι να μείνουμε λίγο και στο παιδικό φεστιβάλ κατά κάποιο τρόπο. Ως κλίμα δηλαδή.
Θα πλέκουν θαύματα όταν τα κοντινά θα γίνουν μακρινά, όταν τα φώτα θα έχουν σβήσει στα στενά, τότε θα έρθω μια βραδιά κι να σου φτιάξω μια αρχή χωρίς μετά, σπίτι μεγάλο να χωράει την καρδιά, αλλά να για να πλώσεις μάτια μου γλυκά όλη την πίκρα απ' τα παλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε και βάλε μια φωτιά. Τραπέζι στρώσε να χορτάσει η σχολιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Διπλό ρισκίζει τα νερά. Μια βραδιά, μια μουσική με όλα τα μπάσα μας βαριά. Ένα σκαρί να έχει ορθά νύχτα πανιά. Με καπετάνιο σουρωμένο από το νοτιά. Κιθάρα παίζει από τα παλιά και τραγουδά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε και βάλε μια φωτιά. Τραπέζι στρώσε να χορτάσει η σχολιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια,
για, 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 πάμε μακριά. Κύπρο ρισκίζει τα νερά.
Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Κύπρο ρισκίζει τα νερά.
Αυλία λοιπόν για το 38ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης στην παραλία του Λευκού Πύργου. Καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και τις Κυριακές τα πρωινά από τις 11 ως τις 2. Τα περίπτερα όσοι περνάτε από την παραλιακή σίγουρα θα τα έχετε δει. Ολόλευκα στημένα σε όλο το μήκος τόξου από το Βασιλικό Θέατρο ως την Στάση Στρατηγίου. Εντυπωσιακή συμμετοχή, 210 εκδοτική οίκη από όλη την Ελλάδα, φορείς πολιτισμού με χιλιάδες τίτλους βιβλίων, επίσης συμμετέχουν οι εκδοτικοί οίκοι με χιλιάδες τίτλους βιβλίων, φεστιβάλ που αγαπήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, κορυφαία εκδήλωση του Πνευματικού Μαΐου, Πολιτιστική Άνοιξη Θεσσαλονίκης που ξεκινά από τον Μάρτιο και διαρκεί ως τον Ιούνι και βεβαίως θεσμός που υποστηρίζει τους πνευματικούς δημιουργούς της Βόρειας Ελλάδας. Καλό καλοκαίρι με ένα βιβλίο στο χέρι καταλήγει το μήνυμα του Προέδρου του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας Μπάμπη Μπαρμπουνάκη, το οποίο το ανέφερε και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το φεστιβάλ. Να σας πω ότι τα εγγένεια γίνονται το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στην παραλία του Λευκού Πύργου, εξέδρα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να σας πω ότι το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον μεγάλο ποιητή της Θεσσαλονίκης, στον Ντίνο Χριστιανόπουλο, και ειδικά για τον Χριστιανόπουλο θα γίνουν και δύο εκδηλώσεις παράλληλες, σημαντικές όμως πολύ, και το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος την Τετάρτη, πόσο έχουμε, 12 του μήνα. 10 Δευτέρα, ναι, 12 Τετάρτη βραδάκι. Και το Κρατικό Θέατρο με ομιλητή τον Θωμά Κοροβίνη και αναγνώριση ποιημάτων από ηθοποιούς του. Και ο Δημήτρης Νικολούδης με τραγούδι βέβαια από την συνεργασία του, την μουσική με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο και στα δικά του καθαυτά τραγούδια, αλλά και σε μελοποιήσεις που έκανε ο Σταύρος Κουγιουμτζής σε δικά του. Το «Με τέχνη και με πάθος» έχει τραγούδια του Ντίνου Χριστιανόπουλου, το «Αιώνιο παράπονο» φυσικά. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι γεμάτες ημέρες αυτές με εκδηλώσεις για τον Χριστιανόπουλο. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Ναι, Σοφία. Συμφωνεί η Σοφία και επαυξάνει. Να φεύγω δηλαδή θέλει να μου πει. Η Σοφία σε καλεί στην τεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί στις 2 δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ένα άλλο για το δρόμο. Θα τα πούμε καλώς εχόν των πραγμάτων από Δευτέρα. Ωστότε, να πορεύεστε με αντοχές και με όνειρα. Κλείνουμε με Ντίνο Χριστιανόπουλο από τη φωνή του Δημήτρη Νικολούδη. Η μοναξιά με χάλασε. Γεια σας.
Κάθε βράδυ πίσω στο ρημάνι. Και τώρα που σε γνώρισα, σωστό ρημάδι. Χρόνια διψούσα και λαχταρούσα χάδι, μα τώρα πια συνήθισα, μ' αρέσει το σκοτάδι. Συνήθισα, μ' αρέσει το σκοτάδι.